fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 18 dhjetor, përkujtojmë shën Malakin Profet. Libri i Malakis Profet mbyll në beslidhin e vjetër sërin e profetëve të vegjel, prandaj Malakia njihet edhe me emrin Vula e Profetëve. Pak e as pak dihet për jetën e tij. Dim se ishte nga fisi i Zabulonit, se lindi në Sofa e se jetoi pas mërgimit babilonez gjatë sundimit persian. Libri i Malakis trajton problemet morale të bashkisë hebreike, të cilën e nxit të pendohet e të kthehet tek Zoti.
Simbolik fakti se vargjet e fundit të librit të tij flasin për një lajmtar të Zotit dërguar për të rivendosur marrëdhëniet e drejta ndërmjet hyjit e popullit të tij. Është një profeci mesianike që lind në zemrën e historisë së Izraelit, por që nuk kufizohet në rrethanat që lindën.
Malakia profet jetoi disa dekada pas rindërtimit të tempullit të Jeruzalemit, që duhet të jetë kryer rreth vitit 520 para Krishtit, pas kthimit të hebrejve nga mërgimi. Në këtë periudhë paten profetizuar Ageu e Zakaria, të cilët i paten ftuar njerëzit të shikonin përpara, sepse rikthimi i rritit templar shpesh duke sikur e kishte humbur shpirtin e vet të vërtet, kremtimin e dashurisë së hyj që vepron në histori.
Zëri Malakis ngrihet për t'i qortuar besimtarët për humbjen e interesit ndaj besimit, për vlerësimin e sjelljeve të jashtme, për largimin nga hyj e për padrejtësitë e panumërta. Profeti i fton të gjithë të përgatiten për takimin me Zotin, kumt ky tepër aktual për këtë periudhë të kohës së ardhjes.